Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Der er en ny trend, har jeg ladet mig fortælle om, at folk, hvis de vid udstrækning, børn nærmest og unge mennesker, tager grimme masker på og render rundt ude i trafikken og skræmmer livet af hinanden. Og også senest hørte jeg om en, hvor nogen havde stået hjemme i hans have og kigget ind ad vinduerne og nogle andre. Meget, meget underlig vane. Det er jo sådan set heller ikke helt lovligt, vel?
Nej, det er jo i hvert fald ikke lovligt at gå ind i andre folks haver, uden man har et ærne derinde.
Nej, men hvis man står ude på vejen, og folk kører galt, altså hvis der stod sådan en klovn foran mig, mens jeg kom kørende i en bil, så tror jeg, det ville blive værst for klovnen i virkeligheden. Jeg ville da køre galt, hvis jeg blev forskrækket.
Ja, der er mange klovne i trafikken i forvejen, så der er ikke brug for flere i hvert fald.
Ja, og blandt meget andet jævnt ikke så sympatiske ting, du har gjort, så er vi selvfølgelig den lette ende af skalaen, men du har faktisk også engang været en klovn i trafikken, ikke?
Jo, du må sige.
Det er en tilståelsessag.
Det er det.
Men det, du understreger over for mig, at det var altså ikke, fordi det var en trend, som var blevet omtalt i fjernsynet. Og fortæl lige, hvad der skete.
Jamen, vi var til en fødselsdag med nogle venner hos en veninde, og så efter festen skulle vi hjem. Og så, det var sådan en klæud fødselsdag, så to af mine venner, de havde så taget sådan noget klovnekostyme med hugtænder og helt ordentligt.
Sådan en uhyggelig klovn.
Helt vildt uhyggelig. Og så på vej hjem, så sad jeg bare med hans maske, og så tog jeg den på, så når vi stoppede ved rødt lys, så kiggede jeg på folk, og, sådan, og så, når de sådan fik øje på mig, så fik de sådan en chok.
Så du sad bare på bagsædet af bilen?
Jamen, jeg sad bare og kiggede på folk, sådan totalt mærkeligt. Jeg kan lige forestille mig den der blik, når de kiggede over, og så sad der en bag med sådan en klovnemaske med hugtænder og helt lort. Og så begyndte jeg at grine, og så min ven, han kiggede tilbage, så fortalte dem, hvad jeg havde gjort, så sagde han, giv mig lige masken, fordi han har stadig kostymen på. Og så næste rødt lys, vi stoppede, så hoppede han ud med sådan en plastikkniv, som han var en del af hans udklædning. Og han gik så imod de her biler, og så begyndte de bare alle sammen at bakke tilbage, og det var sådan om aftenen, folk var sådan, de begyndte at dytte og sådan noget. Og altså, det var bare sjovt, altså, det var bare sådan noget spontant, vi bare fandt på lige der. Og så nu ser vi bare, at det blev sådan en trend.
Men altså, jeg er med på det her. Det var en glad aften, I var på vej hjem fra byen. I var sikkert heller ikke helt ædru.
Ej, overhovedet ikke.
Men når du sidder og kigger på det nu, og nu kører så alle de her historier, altså, kan du egentlig ikke godt forstå, at folk bliver helt vildt bange?
Jo, 100%. Men altså, når jeg kigger på det, så hver gang jeg ser noget nyt i aviserne med det, så tænker jeg bare tilbage på den dag, og så kan jeg ikke lade være at smile, fordi jeg kan godt huske den der reaktion, man fik fra folk der. Men altså, jeg kan godt se, at det var dumt gjort.
Og du var ikke engang barn, vel? Du var faktisk halvvoksen, faktisk, da det der foregik. Prøv at høre, jeg er glad for, at du holdt op med at rende rundt og spille klovn også i trafikken. Men hvad det egentlig betyder for andre mennesker, når man behandler dem på den måde, det skal vi snakke om lidt senere i udsendelsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradioet. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg skal fortælle jer om en sag, jeg faldt over forleden. Det kom så af, at Københavns Vestegns politi efterlyser en gerningsmand til et røveri, der blev begået i sommer mod en smykkeforretning i Rødovre. Og så var sådan en besked meddelelse ud om, at der var to gerningsmænd til det her røveri. Den ene, han blev anholdt kort efter i Stubbekøbing. Det kan man godt kalde en anden ende af landet. Og den anden er altså stadigvæk efterlyst. Der ligger, hvis man kigger hos Københavns Vestegns politi på hjemmesiden eller på Twitter eller så videre, så kan man se nogle billeder af de to gerningsmænd på en knallert både før og efter røveriet. Der kan man ikke se ret meget. Og jeg forstår på politiet, at efterlysning af den her gerningsmand, som stadig er på fri fod, jo mest af alt handler om at finde nogen, for nogen, der ved noget, til at fortælle om det, fordi sandsynligheden for, at man kan genkende vedkommende på billederne, er vist ikke i særlig høj grad til stede. Nå, men jeg blev bare nysgerrig, fordi to mænd røver en tidlig formiddag, så vidt jeg husker, kort efter åbningstid, denne her smykkebutik i Rødovre. Og ikke ret længe efter får man så anholdt den ene af de to gerningsmænd. Så det ringede jeg så bort politiet om, hvordan og hvorledes det var for. Det viser sig, at den ene gerningsmand, som blev anholdt, han blev dømt i den forgangne uge. Han fik 2 års fængsel for det her røveri. Det kørte som tilståelsessag. Det vender jeg tilbage. Nu skal jeg bare høre. klokken 10:30 om formiddagen, der kommer de her to røvere, som er maskeret. De har et eller andet, om det er sådan en elefanthue eller en eller anden form for maskering, så man ikke kan se deres ansigter. De kommer kørende på knallert, og så løber de ind i guldsmedeforretningen. Den ene har noget, som man, som måske er en pistol, om det er en attrap eller en rigtig pistol, så det ved man ikke med sikkerhed, men et pistollignende våben i hånden, og den anden har en hammer. Og de vælter ind i butikken og begynder så med hammeren at smadre montrene og rave smykkerne til sig. Og det tager altså ganske kort tid, et minuts tid eller sådan noget. Der sker ikke noget med dem, der er i butikken. Der er en enkelt kunde eller gæst i forretningen, som bliver skubbet om kul. Men ikke, altså der er ikke, de er ikke sådan voldelige over for personalet. De rager simpelthen de her smykker til sig, løber ud af butikken igen, ud på knallerten og stikker af. Så kommer politiet ud, det kan du jo også fortælle alt om, Dan, så kommer politiet selvfølgelig ud og laver en undersøgelse af gerningsstedet og prøver, om man har hunde med og så videre, og man kan se, at på montrene, de smadrede montre på glasskårene, der er der nogle blodspor. Så det tyder på, at der er en, der har skåret sig på montrene. Der er noget blod. Så har man hunde med, så man er ude og prøve at følge deres flugtvej afsted. Og hundene markerer så noget, som godt kan være blod. Det får man taget prøver af. Det viser sig, at det er blod, og det matcher det, som er inde på montren, det vil sige en gerningsmand fra røveriet. Og det blod, da man får DNA undersøgt det, så har man et match. Manden er simpelthen allerede i systemet. Men man ved ikke, hvor han er henne, for han har, så vidt jeg orienterer, ikke på det tidspunkt fast bopæl. Men man har forskellige, han har nogle relationer, blandt andet i Stubbekøbing, hvor man så samarbejder med Sydsjællands politi om at overvåge, tror jeg, og man får lavet nogle rensager i nogle forskellige steder. Man leder jo blandt andet også efter de smykker, der er blevet hugget. Og til sidst så lykkes det altså så at få fat i den her mand, som er mistænkt for at være den røver, der har slået med hammeren inde i butikken. Og han er simpelthen til stede i et af de steder, på en af de adresser, hvor der bliver renset. Smykkerne har man ikke fundet endnu. Ifølge dommen, så er der tale om en værdi af 1,7 millioner kroner af smykker, som er blevet hugget, men i salgsværdi. Men det er altså ikke fundet endnu. Manden her, der bliver anholdt, han bliver klar over, at der er de her DNA-spor, som er 1 til 1 million, den rigtige mand, så kan han godt se, det kan han jo ikke rigtig løbe fra, så han tilstår. Og det var så den sag, der var for retten her i den forgangne uge, hvor han jo i sin tilståelsesag får lejlighed til at forklare, hvad det her handler om. Han vil ikke fortælle, hvem den anden røver er. Den anden røver er jo stadigvæk på fri fod. Det er ham, politiet stadig leder efter. Ham her, han siger, ja, det er ikke en af mine nære venner, men uanset hvad, jeg vil ikke fortælle dem. Jeg vil ikke sige noget om ham. Det er vel også standarden i dem, at så kan man måske komme i endnu større problemer, hvis man fortæller om, hvem man laver sådan noget sammen med. Ikke?
Jo, 100%.
Så det vil han ikke, men han fortæller til gengæld, at det er ikke sådan, at han selv har vågnet op om morgenen og tænkt, nu vil jeg være røver. Han er tidligere dømt for mindre ting, ikke noget, der er nær så voldsomt, så vidt jeg forstår det. Der er lidt berigelseskriminalitet, lidt vold, lidt noget med euforiserende stoffer, men i den helt klart mildere ende i forhold til et røveri af den her karakter, som han altså får 2 års fængsel for. Men han siger, at han var kommet til at skylde rigtig mange penge væk. Han har simpelthen en gæld, som er løbet løb, som han i hvert fald ikke kan betale. Og på et eller andet tidspunkt, så dem, han skylder penge til, de stiller ham så over for valget. De her penge skal falde nu. Du kan komme med dem nu, betale nu. Eller også kan du lave det her røveri, som vi så mere eller mindre sætter op til dig, lyder det som. Det er han får valget. Og der går et par dage, og så skal det altså gennemføres, det her røveri. Og ifølge mands egen forklaring, så bliver han simpelthen altså nærmest hentet. Setup'et er der, altså hammeren og pistolen og maskerne og sådan noget, knallerten er der, og han sidder så bag på knallerten, da de kører, det er ham, der kører knallerten, tror jeg, da de kører hen til guldsmeden, og så, laver de det her, kommer afsted med smykkerne, har smykkerne i en pose, og så er det den anden røver, som har rovet i en pose og kører knallerten, hvor ham her, der er blevet dømt, han sidder bagpå, og de kører bare et stykke væk fra guldsmeden, og så hopper han af knallerten, og så kører den anden væk med smykkerne i posen og forsvinder. Og han ham her, som blev dømt, han ved ikke, hvad der så sker derefter. Man må formode, at han så i hvert fald er ude af sin gæld.
Ja, det tænker jeg også.
Får han så 2 års fængsel for det, og det ligger sådan, det spurgte jeg til, om det, hvordan det var i forhold til straframmerne i øvrigt, og sådan, altså hvordan man dømte sig. Og der ligger det sådan mellem en 1,5 og 3 års fængsel for et røveri af den her karakter, fik jeg at vide. Og der tæller det, kan det jo tælle som en formildende omstændighed, at man tilstår, men det er jo som regel mest, hvis man så også hjælper politiet til at opklare noget. Og det har han jo ikke gjort, for han har ikke ville fortælle, hvem den anden er. Og hvem det er, der sætter det i gang, altså hvem det er, der har den her gæld, altså vil indkræve gælden, og derfor siger, at du kan betale nu, eller du kan gennemføre. Det er man heller ikke, tror jeg, er kommet ret meget længere med at finde ud af, hvem det er, for det er jo egentlig bagmændene til det.
Jamen Marie, jeg tænker også, det er mere til Dan. Jeg troede bare ikke, at man kunne få mildere straf i Danmark ved at hjælpe politiet i en sag. Der er jo ikke sådan noget for noget i Danmark, jo.
Nej, altså, som udgangspunkt, så kan man jo ikke det der, med, som man ser i amerikanske film, hvor man laver sådan en aftale, eller så slipper man for straf, fordi man angiver nogle andre. Det kan man ikke, men der er jo sådan i, når man sidder i en retssag, så er der også noget med, at der bliver set på lidt mildere øjne, hvis man har, erkendt forholdet, og man udtaler sig om sagen og så videre, så kan det godt være, at der bliver set på mildere øjne, med, når der skal udmåles en straf, ikke?
Jo, og man kan sige, i virkeligheden, det der med, som det er de amerikanske tv-serier, hvor så handler man med politifolkene eller med anklagemyndigheden om et eller andet. I den udstrækning, at det kan være en formildende omstændighed i Danmark, at man har tilstået, for eksempel, så er det ikke noget, man diskuterer eller aftaler med anklagemyndigheden, så er det noget, der bliver afgjort ved retten. Mm. Altså, og det har du jo sikkert selv oplevet, at når man når til, at der skal udmåles en straf, jamen så bliver der talt både, hvad er skærpende omstændigheder, altså hvad trækker opad i straframmen, og hvad er formildende omstændigheder, som kan trække nedad. Og der kan for eksempel, at man har medvirket, eller man har tilstået, godt trække i den formildende retning. Men det er rigtigt, som du siger, man kan jo ikke på den måde handle med at tilstå.
Okay.
Men jeg tænker mere, Nedim, jeg synes jo, det lyder voldsomt, at nogen kan sige, du skylder nogle penge, så skal du lave et røveri, og så er det nærmest sat op, altså organiseret på den her måde. Men da jeg fortalte dig om det, så lød du som om, at det var
hverdag.
Ja. Så, altså, forklar mig lige det. Hvordan var det?
Jamen, altså, hvis du står med en person foran dig, der skylder dig penge, og den her person bor i samme by som dig, lad os bare sige, at de her mennesker, han skylder penge, også bor der, hvor han blev anholdt, så det er jo svært for den her person ikke at finde på en måde at betale den her gæld på. Fordi hvis han ikke betaler, så vil han møde de her mennesker hver dag, når han skal ned og handle og sådan noget. Og hvis han gemmer sig, så begynder de bare at presse hans familie. Så det er meget nemt for de her kriminelle at presse mennesker ud i at gøre sådan noget her. For at slette deres gæld, så de kan få fred.
Jamen, det er jo ikke noget nyt. Man skal jo bare tilbage og se en af de helt store danske filmklassikere, Pusher med Kim Bodnia og Mads Mikkelsen, hvor der er jo også en person der bliver troet til at begå et røveri for at betale narkogæld, og det har man jo set i rigtig mange år. Det er sådan en klassiker inden for især misbrugsmiljøet, at hvis man skylder penge væk for sit stofmisbrug, jamen så at de er tit nogle svage sjæle, og så bliver de presset ud i at lave noget kriminalitet, eller man får klippet en finger af, eller man...
Og det er bare den mindste gæld, altså. Jeg tror ikke, den her person har været over 10.000, og så laver han et røveri til over flere millioner.
Der skal ikke mere til.
Altså, De, et eller andet sted, så håber de kriminelle, at du ikke kan betale, fordi så ved de, at de kan få mere ud af det.
Men omvendt kan man sige, at der er jo rigtig mange tilfælde, det er jo ikke kun inden for røverier, hvor man sætter nogle andre til det. Det er jo også noget af det, man nogle gange ser i forbindelse med bandeskyderier og alle mulige andre ting, at det er nogen, der bliver sat til det af nogle andre. Det er jo altid dem lavest i hierarkiet, der bliver sat til at gøre de beskidte ting. Og det der med, at man bare får udleveret et eller andet her, en pistol, og så er der noget tøj her, og en stjålen bil, eller en scooter, eller hvad der. Det er jo også noget af det, man ser i forbindelse med nogle skyderier, fordi så dem, der sidder helt tilbage og beslutter de her ting, nu skal de ud og lave det, jamen, så kan de ikke komme i fedtefadet for det, fordi personerne, der skal ud og gøre det, de ved måske ikke engang, hvem det er, der har besluttet det her. Så det kan man jo også forestille sig, det der sker med sådan en røveri. Men omvendt vil jeg også sige, at altså, nu kender jeg jo ikke forhold omkring det her røveri, men det kan jo også godt være noget, han bare siger, at der er nogen, der har truet mig til at lave det her røveri, fordi så virker det ikke som om, at han selv har siddet og organiseret det derhjemme og lagt en stor plan for det. Netop fordi det skal være formidlende, fordi man kan sige, at hvis man taler med nogle af de her folk, der er rigtig gode til at lave røverier, så ved man også, at de bruger rigtig, rigtig lang tid på at planlægge. Altså hvis nu det her det er sådan et sted, hvor man siger, jamen her der er en guldsmed, hvor det faktisk kan lade sig gøre at lave et røveri, fordi det er faktisk ret svært at lave de her røverier, fordi der er kommet så mange sikkerhedsforanstaltninger. Det var blandt andet, for nogle år tilbage, var der nogle chilenske røver, der rendte rundt og lavede de her røverier mod guldsmed, hvor de knaldede montrene og så afsted med byttet. Ikke? Så der er lavet rigtig mange sikkerhedsforanstaltninger. Så hvis man har en gruppe, der måske er vant til at begå røverier, som virkelig har sat sig for, her der er et sted, vi kan lave det, og der kan være et udbytte på 1-2 millioner, så tror jeg ikke, at man bare vil sige en anden narkoman-type, der har en gæld, nu skal du tage ind og knalde monterne på det her, og slippe afsted med byttet, fordi risikoen for, at sådan nogle folk, de fucker op i det, den er ret stor. Så nu, man kender, vi kender jo et gerningssted, og vi ved ikke, hvor organiseret det har været, men det kan altså ikke være en historie, han bare har fundet på, fordi nu skal det ikke virke som om, han har været sådan en organiseret røver, han bare har altså fået noget medfølelse i retten, og det er synd for ham, og han er blevet truet til det. Det er ikke sikkert, at det forholder sig sådan, jo.
Nej, det siger vi lige igen, det understreger vi. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi har heller ikke været til stede i retten, men det her, den forklaring, han i hvert fald selv giver, da han sidder og tilstår, at han altså er den ene af de to røvere her. Der er ikke tale om, uden at gå nærmere ind i, hvem han er, den her 29-årig mand, som er blevet dømt. Han vil ikke tale om sådan en forhudlet misbruger-type, som kan skubbes rundt til hvad som helst. Altså, det er ikke den karakteristik, som jeg opfatter det. At det er ikke den type mand, vi har med at gøre. Og det er altså, som jeg nævnte før, heller ikke en, som før er dømt for at lave den slags grove forbrydelser som her. Men en helt klart mildere skala. Men det er selvfølgelig det, der er ret i. Man kan jo aldrig vide med sikkerhed, at det folk siger, at det passer. Nedim, du har jo selv faktisk været i periferien af noget, der minder om det her engang for mange år siden efterhånden, da du stadig var i det kriminelle bandemiljø, ikke også?
Jo.
Gider du fortælle om det?
Jamen, jeg var 17 år, og så blev jeg ringet op af nogle af de ældre i kvarteret, om at jeg skulle køre en person ud til Værløs. Men jeg fik ikke at vide, hvad det sådan rigtig handlede om. Og da jeg så henter den her person, som jeg kender meget godt, fordi vi voksede op sammen, så kunne jeg se, at han var sådan lidt nede. Men han havde fået overrakt en oversaget jakkevær, som var, at han skulle bruge, og nogle handsker og en hue. Og så skulle jeg bare køre ham til Værløs, og så skulle jeg vente på en tank på ham, fordi han skulle ind og lave et røveri.
Så du skulle simpelthen køre ham ud?
Jeg skulle køre ham ud.
Og så skulle du bare sidde og vente?
Og så skulle jeg vente på, at han kom tilbage med byttet, og så skulle jeg køre ham tilbage til de her mennesker, så de kunne få deres penge.
Vidste du det der, da han kom ind i bilen?
Så jeg vidste ingenting, da jeg blev ringet op. Det var ham, der fortalte mig, at du skal altså vente på mig, for jeg skal tilbage igen. Så jeg tænkte, så havde jeg regnet ud, hvad det var, de skulle. Problemet var bare, at da han havde lavet det her røveri, så stak han af med byttet og hyggede sig en hel uge for alle pengene jo. Og så meldte han sig selv bagefter, og så stak han alle dem, der havde presset ham til at lave bankrøveri, eller ikke bankrøveri, men jeg tror, det var en Matas, han røvede.
Mm. Men var du så, blev du dømt for medvirken til det røveri?
jeg blev dømt, fordi jeg vidste, at der var blevet begået det her røveri, men jeg ikke havde ringet til politiet, og det er ulovligt.
Det er rigtigt.
Ja.
Men med sådan en som ham, ikke? Hvis han nu var artigt kommet tilbage, røvet den forretning, han skulle røve, var kommet tilbage til dig, der sad der og ventede bilen på tanken, og du så kører ham tilbage til de bagmænd, eller hvad man nu skal kalde dem, som han skal give pengene til. Han skyldte også penge.
Ja, han skyldte 50.000.
Det handlede om, at han skyldte 50.000. Ja. Så kører du ham med rovet tilbage til dem, og så afleverer han byttet.
Og så er han gældfri.
Og så er han gældfri.
Men problemet var bare, at han var en del af gruppen, ikke? Så jeg tror, han er dumme som et eller andet forretning med nogle stoffer og sådan noget, og så står han i den her gæld. Og når man er så dybt ind i det kriminelle miljø i sit eget kvarter, så ved man godt, at man ikke klarer den, hvis man ikke betaler sin gæld.
Du var inde på det før, at hvis man ikke betaler sin gæld, så bliver man presset, så bliver de ved med at komme, så går det også ud over ens familie. Hvor slutter det hen, hvis man ikke kan betale sin gæld?
Jamen, jeg tror bare, at man skal gøre det, at man skal ignorere det så meget, man kan, og så skal man involvere politiet i alt. Man skal ikke være bange for at ringe til politiet og bede om hjælp. Det kan godt være, at de her mennesker ser dig som en stikker eller noget som helst, men du bliver også nødt til at hjælpe din familie i den her sag. Og hvis politiet kan gå ind og vise de her mennesker, hver gang de går ind og presser din familie og dig, at det kan I ikke, vi beskytter den her person, så glemmer de dig også til sidst, for så tør de ikke at komme. Og mennesker, specielt i det miljø, skal lære. Ring til politiet, de er der for at hjælpe dig til at komme ud af sådan nogle der, for ellers kommer du aldrig ud af den. De bliver ved, for de kan se, at det rammer dig, det rammer din familie, din mor, hun tager ikke til noget at handle og sådan noget der. Du har brug for hjælp i sådan en sag der.
Det råd er hermed givet videre fra en, der virkelig ved, hvad han taler om.
Du lytter til Radio 24/7.
Manden, som jeg siger, virkelig ved, hvad han taler om her i Politiradio, det er Nedim Yassar, som har en fortid, og vi er så glade for at understrege, det er fortiden, Nedim, i det kriminelle bandemiljø. På den anden side her sidder Dan Bjerregaard, han har en fortid i Københavns Politi, og mit navn er Marie-Louise Toksvig, jeg har en fortid i journalistikken. Vi har talt om det før, nu taler vi om det igen. Der bliver skudt rundt omkring i landet, i forskellige opgør af forskellige karakterer, som er rimelig uigennemskueligt for de fleste af os, og muligvis også for de involverede, men så vidt vi ved, imellem bandegrupperinger. Er det ikke det, du plejer at kalde dem, Dan Bjerregaard?
Jo, det er sådan meget godt.
I politiudtrykket, ikke bandegrupperinger. Forleden kom jeg kørende på Emdrupvej. Der er vi sådan i udkanten af København, altså mellem Østerbro og Nordvestkvarteret, grænsende op mod Søborg og Hellerup, sådan den ende af København. Sådan kvarteret med blanding af gamle villakvarterer, murmestervillager og så mere sådan etagebyggeri ejendom. På Indbrovej, som er en lang vej, der ligger der for tiden i, jeg tror mere end 100 meter, er der blomster langs med fortorvet, altså på fortorvet langs med cykelstien. Blomster og lys, som så foran en sådan lille butiksområde, hvor der ligger en pizzeria og en kiosk, er så, der er en lille plads, eller en lille slags parkeringsplads foran, som er fuldstændig dækket med blomsterbuketter og lys og sådan noget. Der ligger også en lille babydragt og sådan noget. Det gør der, fordi en ung mand på 21 år i den forgangne uge døde efter, at han i to uger efter, at han var blevet skudt på det sted. Det vi ved om det, er, at han står den 21-årige foran pizzeriet, muligvis og venter på noget mad, og så kommer der en bil med to gerningsmænd i, som stiger ud af bilen, og alt tyder på, at de går målrettet efter den her mand, som de skyder. Så vidt jeg ved, blev han ramt i ryggen. Dan Bjerregaard, ret mig, hvis jeg tager fejl.
Jeg tror faktisk ikke, det har været ude helt officielt, hvor han er blevet ramt henne.
Han løber ind i en kiosk, som ligger der, og så bliver der tilkaldt hjælp. Og der er en anden mand, der er på stedet, som også bliver ramt af et skud, og som er kommet sig... han er uden for livsfare, hvis det også er udskrevet hospitalet. Men den unge her på 21 år, efter, og det var de her to, der er to gerningsmænd, de stikker af, og nu er han død. Når man kigger på alle de blomster og lys, der er derude på vejen, så kommer jeg i hvert fald til at tænke, at vi sidder her uge efter uge og taler om de her konflikter, og om hvordan politiet forsøger at stoppe det, og hvad det må handle om, og hvad det bunder i. Og måske trænger vi nogle gange til at minde os selv og hinanden om, at det er unge mennesker, der dør. Her er en 21-årig, jeg har læst i Ekstrabladet, at at venner og bekendte fortæller, at han skulle være far. Der er tvivl om, hvorvidt han overhovedet er en del af et bandemiljø eller ej. Det er sådan set også ligegyldigt. Men der er nogle forældre, der har mistet deres søn. Der er en, der har mistet sin kæreste. Der er måske nogen, der har mistet deres bror. At det koster faktisk liv, det der foregår. Det kan da ikke undgå også, at den eftertanke, den erkendelse, må da også betyde noget, Nedim, for dem, der render rundt og skyder. At alvoren i, at det er jo ikke røver og soldater, det er jo, der er nogen, der dør. Fylder det ikke noget?
Jo, det fylder rigtig meget. Jeg har jo set folk, der er gået psykisk ned og begyndt at være på stoffer og tatovere deres gamle brødres navn over alt det ansigtet og sådan noget. Du kan bare se fra dag til dag, at de graver sig længere og længere ned i et hul. Det rammer rigtig mange i miljøet, fordi det er jo folk, de har været sammen med i så lang tid, og hver dag, næsten 24 timer hver dag. Ikke? Det er virkelig noget, der rammer de der mennesker.
Du har også selv mistet venner på den konto i gamle dage, ikke?
Jo, men jeg snakker ud fra noget, der skete ud for mig også, hvor en af vores tætte venner, han begyndte at gå meget ned. Vi kunne se på ham hver dag, altså for lige pludselig så var han på amfetamin hver dag, i stedet for, når han gjorde det i weekenderne. Han drak hele tiden, vi så ham på pop og sådan noget, hvor vi ikke var vant til at komme. Altså det var sådan noget, og hver gang vi snakkede med ham, så snakkede han kun om den her person. Så det rammer rigtig mange mennesker, og nogen de vælger også at holde det inde. Og jeg tror bare, at de her mennesker har brug for at få snakket om det. Altså.
Men det, ja, og det du taler om nu, det er dem, når man mister en af sine
brødre i det kriminelle bandemiljø. Ja.
Men den anden vej, at det man foretager sig, altså hvis når man jo helt naturligt bliver påvirket,
så er der også meget hurtigere til
over, at miste en, altså man mærker, hvor alvorligt det er, når man mister en, man selv holder af.
Mm.
Så tænker jeg, at der kan jo ikke være så langt til at måske også at sætte det i sammenhæng med, hvad det er, vi går og gør. Altså faktisk at være parat til at slå andre mennesker ihjel.
Der må jeg være ærlig til at sige, at det sker ikke. Fordi nu, når vi mister en, der er tæt på os, så vil vi ud og skabe den samme skade og smerte, som vi har fået til dem. Det er ikke, fordi vi så tænker, altså vi får en åbenbaring, eller de mennesker dengang får en åbenbaring om, at nu bliver vi lige nødt til at tænke os om, vi tager menneskeliv. Det er bare om at gå ud og hævne det lynhurtigt for at føle, at du har gjort noget for din bror, du har mistet.
Men tror slet ikke, den er der, den anden følelse, den anden... Det er jo vældig, vældig grænseoverskridende at rette et våben mod et andet menneske og skyde dem. Altså det er da... Det kan jo ikke komme som sådan en naturlig, når det gør vi bare en sædvanlig fredag eftermiddag, eller hvad?
Du er bare så dybt inde i det, og du er hele tiden i sådan krigstanker hele tiden, fordi du ved, at lige pludselig så kan du miste livet, lige pludselig når du er på vej ud af din dør, så er der en eller anden, der står og skyder dig og sådan noget. Så du er hele tiden klar, så du sidder ikke og tænker på den anden part, du sidder ikke og tænker på, at jeg kan slå et menneske ihjel. Du sidder hele tiden og tænker på, hvis jeg ikke slår ham ihjel, så slår han mig ihjel. Og det er sådan tanker, der hele tiden kører derinde.
Dan, når du i din tid i politiet jo har arbejdet en hel del med lige præcis de her miljøer, møder man kun en, hvad jeg vil kalde, en fuldstændig empatiforladt, afstumpet holdning til, at de andre skal bare dø? Vi er lige glade. Er der slet ikke den anden del af det? Måske en skræk for at være den næste, der skal ud og gøre noget? Eller...
Det er svært at give sådan en intydig svar på, fordi nu ser Nedim jo godt nok, at det påvirker meget. Så det gør det jo helt sikkert også, hvis det er nogen, der har været tætte og sådan. Men jeg synes, jeg har mødt begge dele. Altså, jeg har også mødt nogen, hvor jeg har tænkt, at det er overraskende, at man kan være så kold selv i en situation, hvor man måske har mistet en person, som i hvert fald i min optik var en, altså var tæt på de andre i gruppen, ikke? Men hvor der man nærmest har sådan lidt en afstumpet afstandstagen fra det, ikke? Og mange af dem har den retorik med, jamen vi har selv valgt at være bandemedlemmer, det er en del af vores liv, og faktisk kan jeg huske, der var på et tidspunkt, hvor at det var, mens bandekonflikten var aller sådan størst i København, og der var virkelig pres på mange grupperinger, der lå i interne konflikter, eller i konflikter med hinanden. Og der i lang tid havde folk gået med, der var det, hvor de gik meget med skudsikre veste, og med ekstra ballistiske plader i vesten, så man også kunne tage imod riffelskud. Altså. Men så var der faktisk på et tidspunkt, hvor folk begyndte helt at sætte de her veste af, og så må man spørge, men hvorfor har I ikke veste på mere? Så var det sådan, de var sgu lige glade nu, og det var jo, så var det sådan, så kommer der sådan et religiøst noget ind over det. Ja, hvis jeg skal dø, så skal jeg dø, og sådan er det. Så på den anden måde, så tror jeg bare, man bliver ligeglad, når man har været i det miljø længe nok. Og som Nedim også siger, mange af dem lever sådan et liv, hvor de hele tiden skal være på vagt over, at der er nogen, der vil slå dem ihjel. Altså det er jo sådan noget, de ved, hvor hvis de kører ind i en bestemt bydel, jamen så kan det være farligt for dem, så skal de se sig over skuldrene hele tiden. Og det tror jeg bare, når man har levet sådan et liv tilpas længe, så tror jeg også, at man er nødt til at have sådan en afstand til det, fordi hvis du hele tiden skal gå og tænke over, at nu kan jeg dø, eller mine venner kan dø, så tror jeg, at man for alvor bliver skør, ikke?
Jo, men den frygt for, hvad der kan ske for mig og mine venner, det kan jeg godt sætte mig ind i også, at man er nødt til på en eller anden måde at lukke ned for den, og dække den med sådan en, så skal vi ud og hævne, eller som du siger, nå ja, men det, jeg har selv valgt det her liv, og sådan er det at være gangster, eller hvordan man nu. Men jeg mener i virkeligheden lige så meget den følelse, som er forbundet med at skulle ud og gøre det. Altså skulle være den, der får at vide, hvis det er sådan, det foregår, nu er det dig, der skal køre derhen og skyde ham der. Altså at skulle leve med at have gjort det.
Jamen, jeg tror, der er mange, der ligesom alle andre kriminelle og alle andre mennesker, så retfærdiggør man det over for sig selv, tror jeg. Altså, der er jo meget sådan retorik i de miljøer om, at jamen, vi er jo i det her miljø, og de har selv valgt det, og vi har også selv valgt det, og så er det sådan, det er. Så...
Men Nedim, et er, når man er i sådan et miljø, og man er sammen med sine klubkammerater, brødre, hvad man nu kalder det. Men når man så kommer hjem til sin kæreste.
Ja.
Eller sidder alene inde i fængselscellen, for der sidder man jo så en gang imellem.
Mm.
Og man er på, altså på en eller anden måde på afstand af klubben og krigen og miljøet. Opstår der så ikke måske en tanke om, hvad fanden er det, vi render og laver?
Altså, jeg kan huske, at der var en gang, at vi havde været ude og hævne, at en af vores venner, han var blevet overfaldet på en parkeringsplads, og så tog vi hjem og hævnede hos vedkommende, og manden endte med at blive stukket ned, og der skete, han var tæt på at dø, og han lå i respirator og sådan noget, og vi blev anholdt for sagen, men da jeg kom hjem til min kæreste efter den episode, der kan jeg huske, at der måtte jeg jo, altså jeg kunne ikke komme hjem til min kæreste alene, der lige har stukket en eller anden mand ned og sådan noget, så der måtte jeg jo sidde hjemme hos hende og lade som om ingenting var sket, og jeg bare hængte ud med drengene. Men når vi så sidder og ser en film, så sidder man bare og har hele den der oplevelse, der lige er sket, den kører bare i en film ind i dit hoved hele tiden, og man kan mærke, at jeg har lige været ude for noget vildt.
Ja, man er stadigvæk adrenalinet.
Man er helt oppe at køre, ja. men man skal stadig have den der rolle over for sin kæreste, så hun ikke føler, at hun er sammen med en eller anden fucked up person, fordi at hvis det her sker, hvad kan det så ikke ske med hende og hendes familie, så du skal ikke spille sådan et skuespil, så du får aldrig chancen for at være dig selv og sætte dig ned. Altså når du er for dig selv, det er, når du sidder inde i en arrest og låst inde, så kan du sidde og tænke over tingene.
Fordi, undskyld hvis jeg lyder naiv, men får man ikke dårlig samvittighed?
Jeg lyder nok dum, når jeg siger nej, men du tænker ikke på det. Du tænker hele tiden, hvis jeg ikke gør noget, så mister jeg min lillebror, fordi min lillebror var også en del af miljøet. Eller så mister jeg min barndomsven eller min bedste ven, og hvordan ville det være, hvis jeg lige pludselig ikke kunne møde min ven Hassan igen, når vi går op mod centret eller skal op og træne sammen. Du sidder hele tiden og tænker, hvordan kan jeg redde mine venner? Og det er ved, at du går ud og gør noget skade på andre mennesker. Og det er den mentalitet, bandemiljøet
har. Og selvretfærdighed, ja. Vel også, ikke?
Men er der ikke også meget det aspekt i det, at hvis du ikke gør det, så mister du også noget status i gruppen?
Jo, men nu snakker jeg ud for, hvis du allerede er høj i status i gruppen, så tænker du hele tiden, at jeg bliver nødt til at gøre noget for at beskytte min... Altså, når jeg snakker gruppen, så snakker jeg ikke bande. Jeg snakker om dem, jeg opvokser med. Det er sådan en band, der starter jo. Men hvis du er lav i hierarki i en gruppe, så gør du også virkelig meget for, at de andre skal lægge mærke til dig, fordi hvis du er meget lav, så bliver du også behandlet som en hund. Men jo højere op du kommer i hierarki, så får du lov til at behandle de andre som hunden. Og hvis du kan gå ud og skyde en og stige i rang på under en time, så gør mange, mange unge mennesker det.
Men tror du ikke, der sidder nogen derude, som trods alt, når de så er alene, og uanset om de er stedet i rang, og de så faktisk har det jævnt råden med sig selv over at have gjort sådan noget?
Jo, 100%. Men når du så går ud af dit hjem og har det dårligt med dig selv og kommer ned i klubben eller ned hos gruppen, og de alle sammen giver dig den der vilde opmærksomhed, der kommer helten og vores bror, og du bare kan mærke den der kærlighed, der kommer fra de der falske slanger, som jeg kalder dem, når de skal vise, at du bare er den bedste. Du kan ikke få nok, fordi vi mennesker, vi er så sociale, og hvis vi kan få anerkendelse hele tiden, så kan jeg kan da huske, når jeg arbejder på et lager, hvis chefen ikke sagde til mig, det var fandme godt, det der nemt, det gjorde du hurtigt, så blev jeg sådan sur på mig selv over, at jeg ikke har gjort det godt, så jeg, næste dag jeg mødte op, så gjorde det hurtigere, og så når chefen kom, så du ved, det er næsten før sveden, den bare raser ned af mig, ikke? Jeg skulle bare have den der anerkendelse fra den chef, der kom forbi og sagde, fuck, du er hurtig, Nedim, det er flot klaret, det der. For jeg kunne bare mærke, altså, den der følelse af, at han synes, jeg gjorde noget godt. Det var bare en lækker følelse.
Når jeg spørger, så er det jo også, fordi jeg jo som journalist, når jeg har dækket sager af den her karakter, og jo tit også var, hvorfor skriver I om, for mig er det, synes jeg jo, det er vigtigt at få understreget, det her handler i bogstaveligste forstand om liv og død. Det handler om unge mennesker, som mister livet eller førligheden. Det handler om familier, der mister en, de elsker. Det er alvor. Det er ikke nogen leg. Det er ikke noget. Det er ikke et underholdningsshow. Det er faktisk alvor. Men det lyder som om på dig, Nedim, og i virkeligheden også på dig, Dan, at det sådan. Det budskab trænger ikke ind.
Men det trænger kun ind, hvis du mister en. Men hvis du skyder en fra den anden gruppe, så trænger den ikke ind, fordi så er det deres hovedpine. Nu er de mistet en, så kan de gå og tænke over den. Det er bare mennesker, der virkelig ikke har nogen situationsfornemmelse. De ved ikke, hvor de er i virkeligheden. De lever i en fantasiverden. Og hvis det for eksempel, hvis du sidder derhjemme og ser fjernsyn og ser de her mennesker, der drukner ude i Middelhavet og sådan noget, så tænker du bare, det er synd, men det er langt væk fra mig. Og sådan tænker banderne også, hvis de har skudt en over i den anden ende, jamen det er deres problem. Det er synd for dem, de har mistet en bror, men det er ikke noget, jeg skal tænke over. Jeg skal sørge for, at der er ikke nogen tæt på mig, der dør.
Man er sig selv nærmest.
Ja.
Man kan måske også forestille sig i virkeligheden, at den omtale af begivenheder af den her karakter, og det er jo ikke fordi, både her i vores program, men jo også i Alskens Aviser og TV-programmer, er der jo for tiden vældig meget omtale af de her klubber, af skyderierne og konflikterne. Senest i Ekstrabladet den forgangne uge en historie om de her underklubber, eller ungdomsafdelinger, eller hvad man nu skal kalde det, som adskillige af bander og klubber etablerer mere eller mindre fast. Hvad betyder det for selvopfattelsen, selvforståelsen i miljøet, når der er den der medieopmærksomhed?
Jamen, medierne er jo bandernes reklame. Altså, de elsker det. Hvis det ikke havde været for medierne, så havde de jo ikke været så meget ude og kunne reklamere for sig selv. Jo mere de er aggressive, og jo mere territorier de kan vise, de kan overtage, jo flere unge mennesker vil være sammen med dem, fordi der er mange mennesker, der gerne vil være seje, og så vil de gerne være seje med den gruppe, alle ser op til. Og når medierne hele tiden går ud og snakker om Satodar, Banditers, Hells Angels og alle de der grupper der, jamen den gruppe, der kommer mest i medierne, den gruppe får også mest opmærksomhed af unge mennesker.
Så det er en plusting at blive. Altså det er god reklame at blive optalt som morder og voldsmænd.
Ja, jeg kan da huske, da jeg åbnede Los Guerreros op i gamle dage. Hvis det ikke var i medierne, så kontaktede man selv medierne og sagde, har I hørt den her nye gruppe, der snart. Det er jo en reklame for at få nye rekrutteringer, og det er sandheden.
Men det kommer også lidt an på, hvad kan man sige, hvad gruppen laver, fordi det er klart, når de ligger i et eller andet konflikt, bandekrig, så vil man jo gerne have nogle unge ind, og man vil godt have nogle soldater osv. Men jeg tror at også, der sidder mange af dem lidt i baggrunden af nogle af de etablerede bander, som egentlig helst ser, at der ikke er så meget opmærksomhed omkring dem, fordi de skal jo også tjene nogle penge, og den, der lever stille, lever godt i det miljø, ikke? Og hvis man kan sidde og trække sig lidt tilbage, jeg tror, nogle af de gamle, hvis man kan kalde dem, de etablerede bander i dag, de er egentlig godt tilfredse med, at der er nogle andre, der
der er på scenen.
Der er på scenen lige i øjeblikket, ikke? Fordi jamen, så er øjnene rettet mod dem, ikke? Og man kan kun kigge et sted hen ad gangen, og så kan de lave deres forretninger i fred. Så jeg tror ikke, det entydigt er noget med, at man sådan, gerne vil i medierne.
Men Dan, jeg er nødt til at sige, jeg tror altså, der er nogle af dine kolleger, tidligere kolleger i politiet, som ville hoste lidt, når du siger, at man kan kun kigge et sted hen ad gangen, fordi sådan er det jo ikke. Kan jo godt holde øje med.
Ja, men man skal også lige huske, Dan, at de små grupperinger stiller sig ikke op mod de små, fordi dem ved de godt, det vil ikke give så meget omtale. Men når de stiller sig op mod sådan noget som Hells Angels, så får de kræfter med meget omtale i medierne. Og når Satodara som ny gruppering i Danmark altså stiller sig op mod Banditos i Næstved, så bliver der også snakket meget. Og når du siger, at de gamle medlemmer og gamle grupper, de gider ikke rigtig det, det kan jeg give dig ret i. Det har jeg selv set. Der er mange medlemmer, da jeg var i miljøet, der sagde, vi gider ikke det. Vi har kone og børn og virksomhed og sådan noget. Men de skal nok ret. Når der er en krig, så har de også bare stillet sig op med en skudsikker vest og en pistol, for ellers så bliver de rødt ud af klubben lynhurtigt.
Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men så er det jo også med AK81 i sin tid, at i forbindelse med den konflikt, altså
som var en underklub til Hells Angels.
Hells Angels, som jo startede, altså Hells Angels havde jo prøvet før at have nogle af de her undergrupper, hvor det ikke var gået så godt, fordi de havde sådan det gamle Red and White support team, og hvad de ikke havde, som jo sådan kørte deres eget løb, og faktisk lavede lidt dårlig reklame for dem, ikke? Og der, hvor de så lavede den her lidt mere strømlignede ungdomsgruppe AK81, og det var jo også sådan noget, man kunne se, at jamen, de fik jo henvendelser på, de havde jo indmeldelsesblanketter, og man kunne kontakte dem på Facebook og sådan noget, eller på deres hjemmeside, og det var jo virkelig bare unge drenge, der sad derhjemme og gerne ville være en del af det her. Hele det her HA havde sat op med, at nu skulle de være de nye frihedskæmper og kæmpe mod indvandrerbanderne på Nørrebro, ikke?
Det gav jeg så meget. Der var rigtig mange rekrutteringer.
Jeg tror ikke, jeg kommer til at forstå det. Hvad det er, der gør, at unge mænd, er det vel i vid udstrækning, synes, at det er skønt at være med i et miljø, som sådan set dels kan koste en selv og ens nærmeste liv, eller kan presse en ud et sted, hvor man skal slå andre mennesker ihjel. Jeg synes, det er en dårlig idé.
Ja, jamen, jeg vil bare sige, at unge mennesker, lige meget hvem vi snakker om, de søger magt. Mennesker søger magt, vi elsker magt, og hvis vi kan få den i et bandemiljø, det kan godt være, at vi ikke får magt over alle mennesker, men vi får magt i det miljø, vi er i, og det kan de godt lide.
Det tror jeg er en almen menneskelig ting, Nedim. Ja. Inden vi bliver alt for filosofiske, så går vi videre til noget andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en helt anden sag. Nu skal vi til Maribo. I sommer, var der et... En person nede omkring Maribo, som spottede en meget ung bilist. Det viste sig at være en kun 16-årig, der kom kørende og slingrede temmelig meget i bilen. Og det her vidne tilkaldt politiet. Der kommer en patruljevogn ud og får spottet den her 16-årige i bilen. Og efter en kort politijagt er det blevet omtalt, som i medierne i hvert fald, Så ender det ved Silvan i Maribo, da den 16-årige, som har forsøgt at køre fra politiet, han kører ind i en lygtepæl, og så bliver han anholdt. Den sag er fra juni måned i år. Og den er på vej i retten, ved jeg, men den skulle komme fra retten her til december mod den 16-årige dreng. Men umiddelbart efter, så kommer der en anden anmeldelse, nemlig mod de to politibetjente, som har anholdt den unge bilist. Der er nogle vidner, der har set, der har set anholdelsen og mener, at det simpelthen er for voldsomt og melder det. Og sådan en anmeldelse, den skal jo straks overgå til den uafhængige politiklagemyndighed, som så går i gang med efterforskningen og vælger at sigte de to politifolk for vold. Og der er vi altså i straffeloven, den såkaldt milde voldsparagraf, men dog, de bliver sigtet for vold. Det har jeg fået oplyst, at det er ikke sådan standardprocedure, at man ligefrem sigter politifolk i den situation for vold, fordi som udgangspunkt så er politifolk, som bliver anklaget for, som skal undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed, er som udgangspunkt udstyret med det, vi normalt kalder en sigtets rettighed, altså man har ret til advokatbistand og sådan noget. Så udelukkende for at sikre rettighederne, er det ikke nødvendigvis påkrævet, at man skal sigtes. Det bliver de altså. Og det er de endnu, de to politifolk. Sagen er nu så på vej fra den uafhængige politiklagemyndighed, som har efterforsket sagen, til statsadvokaten fra København, som så skal tage stilling til, om der skal rejses en tiltale, altså om de to politifolk skal stille for retten anklaget for vold mod den her 16-årige bilist. For de to politifolk gælder det jo, at når man får sådan en anklage rettet imod sig, og der foregår en efterforskning hos den uafhængige politiklagemyndighed, eller DUP'en, så bliver man, har jeg forstået, taget af den udadvendte tjeneste, hedder det Dan, eller den borgervendte, de borgervendte opgaver. Altså, man bliver sat til at lave kontorarbejde, så man ikke er ude og køre patrulje og sådan noget, så længe sådan en sag foregår. Og som jeg forstår det, så er det, gør man, det er jo sådan en beslutning, der bliver truffet lokalt på ens egen politistation, og det også handler om, at hvis man har sådan en sag, der er ved at blive efterforsket, man ved ikke, hvor det lander hen, så skulle man jo meget nødig havne i en situation, hvor andre ville kunne rejse andre anklager. Så man holder ligesom politifolkene hjemme på stationen, mens sådan noget foregår. Det er selvfølgelig voldsomt belastende for politifolkene at blive anklaget for at have begået vold. Og jeg skal sige, hvad det her mere præcist handler om, det kan DUP'en jo, eller det lokale politi jo ikke ligesom gå ind i nu, fordi sagen er verserende. Så forklaringen om, hvad der er foregået, da bilen her med den 16-årige er kørt ind i lygtepind, den er stoppet, og de skal få ham ud af bilen og skal anholde ham. Om vi taler om magtanvendelse, som er ud over grænsen for den magtanvendelse, politiet må bruge, eller om der faktisk er tale om noget, nogen mener er et decideret voldeligt overgreb, det ved vi ikke endnu. Vi ved bare, at de er altså sigtet for vold. Og så kan der så ske det nu, at statsadvokaten skal tage stilling til, og det kan tage en måneds tid eller to, har jeg fået at vide, at om der skal rejses en sag, altså om de skal i retten, de her betjente. Hvis statsadvokaten siger, at det synes vi ikke, vi synes ikke, at der i det efterforskningsbevismateriale, der er samlet, er nok til, at de her betjente skal stilles for retten, så går sagen tilbage til den uafhængige politiklagemyndighed, som så vil kunne udtale kritik, hvis man stadigvæk der mener, at det er for voldsomt, det der foregår, så kan man stadigvæk kritisere. Altså, så er der ikke tale om en straffesag, men mere i sådan en disciplinær påtale eller kritik, som så kan få nogle konsekvenser i politiet. Men der har man altså ikke at gøre med en egentlig straffesag. Dan, har du prøvet at blive anklaget for sådan noget her? Dengang du var politimand?
Det tror jeg, alle betjente har prøvet.
Det tror du, alle betjente har prøvet at blive meldt for vold?
Ej, ikke at blive meldt for vold, men komme ind til afhøring hos enten DUP'en, eller i gamle dage hedder det statsadvokaten. Der er jo ikke rigtig nogen sådan regler for, hvor meget man må klage over politiet i Danmark, og det bliver der gjort ret meget. Det er sådan, så DUP'en skal altid undersøge en sag lige meget, hvor grundløs den umiddelbart måtte se ud til at være. Så skal man undersøge den, og så kommer man til til en afhøring, og så er det i de alvorlige sager, der bliver man jo så afhørt med sigtets rettigheder, og han har en forsvar til stede.
Men det, altså det vil sige, hvis vi nu skruer tiden nogle år tilbage til dengang, du var politibetjent, og du så stopper mig på gaden, anholder mig for et eller andet, jeg er gået over for rødt, hvad ved jeg, og jeg så kommer bagefter og siger, at han ragede på mig, eller han slog mig, eller han et eller andet, beskylder dig for noget, så skal den, det jeg siger, det skal undersøges.
Ja, man må ikke bare, altså man kan ikke bare sådan afvise den og sige,
det er jo fuld af ævl, Marie-Louise Toksvig.
Det kan man ikke. Og tit, det har jeg i hvert fald selv prøvet nogle episoder, hvor at det kan være en person, der selv er sigtet for et eller andet, altså for eksempel for vold. Det kan både være vold mod tjenestemand eller mod andre. Så for ligesom at underbygge deres sag, så hvis nu for eksempel de siger, at vi har handlet selvforsvar eller et eller andet, så er de jo nødt til at klage over det, fordi ellers vil deres forsvar jo ikke holde. Så derfor så automatisk, jamen så bliver det sådan, hvor man sådan anklager hinanden for et eller andet, ikke? Og så er det jo så retten, der skal tage stilling til det.
Jamen, har du prøvet nogle politibetjente, der har tabt sådan en sag? Jeg synes kun, jeg hører om politibetjente, hvor sagen bare bliver, jamen, der er ikke nogen sag, så den lægger vi bare til side.
Altså, der er jo betjente, der, nogle, der bliver dømt for forskellige ting, og mig bekendt er der vist også, jeg kan ikke huske, om der var nogen med vold, det tror jeg nu ikke, men der var jo en episode blandt andet inde med en kørestolssag inden omkring Blågårds Plads, hvor der var en betjent, der i hvert fald fik udtalt kritik hos statsadvokaten.
Ja, men så er det, at den ligesom skiller, der kan udtale sin kritik.
Ja, så er det ikke en straffesag, så er det internt.
Nej, så der er det ikke et spørgsmål om plet på straffeattesten, og hvis man jo får i hvert fald en ubetinget fængselsstraf for sådan en voldsag, så ryger man jo ud. Altså, så kan man ikke have politibetjent mere. Men du har også sagt til mig, at man jo, nu, og nu ved vi jo ikke, hvad der er sket i den konkrete sag i Maribo. Men mere generelt, at politifolk, der bliver mødt af anklager af den her karakter, jo i virkeligheden får oplevet systemet spejlvendt, ikke? Altså, at det kan være ret voldsomt for de politifolk, pludselig selv at være den, der bliver anklaget for noget og skal afhøres og sådan noget.
Jo, altså, jeg ved ikke, om det er voldsomt, men det er jo lidt mærkeligt, når man egentlig bare har føler, at man passer sit arbejde, og man så lige pludselig bliver sigtet for vold, for eksempel. Altså, jeg havde selv en episode engang med en fyr, der havde taget sin kone, og i forbindelse med, at vi anholder ham, så er han rigtig voldsom og slår min kollega, der udslår ham med knytnæveslag og forsøger at tage kvæl og tage på ham. Og det får han jo selvfølgelig så bliver han jo så sigtet for vold mod tjenestemand også. Og efterfølgende siger han jo så, jamen, det er os, der har tævet ham, og ikke omvendt. Og det er klart, så kommer vi jo så til afhøring for det her, og skal...
For så bliver I beskyldt for at have været voldelig over for ham?
Ja. Og man kan sige, jamen...
Havde I været det, Dan?
Nej, det kan man ikke sige, at vi havde. Han var meget opfarende og påvirket af stoffer og alle mulige andre ting. Men det er jo klart, så føler man jo egentlig bare, at man har været ude og stoppe et eller andet husbetakel og stoppe en mand fra at gennemtæve sin kone, ikke? Og så lige pludselig, så skal man sådan... Fordi at det ser dårligt ud for hans sag, at nu har han slået en betjent, så er han nødt til at sige, jamen det var betjentene, der faktisk slog mig først. Så kan man godt synes, det er lidt irriterende at skulle igennem sådan en lang afhøringsproces. Og faktisk mener jeg, at der gik rigtig lang tid, jeg tror, det gik et år før, den der sag, den blev afgjort, ikke? Og han fik en dom i retten. Jeg tror egentlig, han endte med også at erkende det. Ikke? Men der har man så været igennem hele det system, hvor man skal ind til en afhøring og sidde. Og forklare, hvordan tingene hænger sammen, og det kan man sige.
Men Dan, jeg tænker bare, hvis du sidder til en afhøring og siger, jamen det er ikke sket, han lyver helt vildt, altså sådan, det er aldrig sket. Vil dine ord ikke blive taget mere end den her mands?
Altså politimandens ord vejer tungere?
Ja, det vil jeg da sige.
Jo, men det gør det jo altid ret, men det er altså ikke den oplevelse, man får, når man sidder og bliver afhørt af statsadvokaten. Og det, altså, jeg ved godt, sådan der er sådan en holdning til, at jamen, duben og statsadvokaten, de arbejder sammen med politiet, og de er ikke interesseret i at fordømme nogen. Men det er bare sjovt, fordi når man så taler med betjente på den anden side, jamen så...
Altså betjente, som har været igennem systemet?
Ja, så er der altså mange, der bare føler omvendt, jamen altså... At det er faktisk deres fornemmeste opgave i duben, det er altså at få dømt nogle betjente og få vist, at de også laver deres arbejde ordentligt.
Så betjentenes oplevelse kan være, at klagemyndigheden, altså dem, der efterforsker, hvis politiet er anklaget for at have gjort noget forkert, at klagemyndigheden simpelthen nærmest går lidt hårdere til politifolk, end man vil gøre i andre sager, fordi man skal bevise, at det tør vi godt, vi er ikke sammenspiste, vi er ikke alle sammen på samme hold.
Ja, den oplevelse kan man i hvert fald få.
Mm. Hvad sker der i altså blandt kollegerne, hvis der er en, der... Altså når du for eksempel fik den der sag imod dig dengang. Altså hvordan reagerer de andre kolleger?
Jamen jeg tror ikke, det er rigtig noget, man... Altså, det er jo sådan, at man lige snakker om i frokoststuen, og så er det sådan... Altså, det lyder jo helt mærkeligt, når man sidder og siger det, men det sker jo så mange gange, og som vi også har talt om rigtig mange gange i det her program, så når man skal lave en anholdelse, og man skal bruge de her magtbeføjelser, man har, så ser det altid voldsomt ud, og det gør det også, når man anholder en biltyv, der har kørt som død og helvede gennem byen, og man skal have dem anholdt efterfølgende, så er det jo klart, så er man nødt til at tage fat i dem, fordi... Det er måske nogen, der har, de har måske været ved at køre børn og gamle damer ned og sådan noget, og så står der nogen ved siden af og kigger, og så ser det jo voldsomt ud, og det er også fair nok, det skal man også stå til ansvar for, og jeg synes, det er fint, man kan komme ind og blive afhørt, og så kan man få
det
ud af
verden. Det er i hvert fald, hvad der er foregået i Maribo. Den 16-årige skal få retten til december. De to politifolk venter stadigvæk på at finde ud af, hvad der sker med dem. Vi kan til gengæld konstatere, at vores tid er gået. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.